Vsega, kar sta se s papežem pogovarjala, nam že iz diplomatskih razlogov verjetno ne morete povedati. Kaj pa nam vseeno lahko poveste, o čem je tekla beseda?
Srečanje in pogovor s papežem Frančiskom sta potekala v zelo prijetnem in sproščenem vzdušju. Sveti oče je najprej spomnil na svoj obisk v Sloveniji pred skoraj pol stoletja, potem pa omenil sodelovanje in srečevanje s številnimi Slovenci, ki živijo v Argentini. Pri tem sva se seveda še posebej ustavila pri patru Pedro Peki in njegovi misijonski dejavnosti na Madagaskarju. Papežu sem povedal, da smo v Sloveniji na patra Peku zelo ponosni in da številni njegovo delo ne le spremljajo in visoko cenijo, ampak tudi aktivno podpirajo. Potem v nadaljevanju sva govorila tudi o pomembnosti prizadevanj za varovanje okolja ter pomenu izobraževanja mladih generacij, da bi se leti razvijali zrele osebe, sposobne odgovornega odnosa do narave in soljudi. Del pogovora pa je obsegal tudi bolj osebna vprašanja, povezana predvsem z mojim dosedanjim delom in življenjskimi izkušnjami.
Neuresničena želja vašega predhodnika Tomaža Kunstlja je bil papežev obisk v Sloveniji. Prej ste omenili, da je papež omenil, kako je bil v mladosti v Sloveniji. Sta s papežem Frančiškom govorila kaj o tem, da bi obiskal Slovenijo sedaj kot papež?
Res je, dotaknila sva se tudi tega vprašanja. Papež Frančišek je doslej praviloma obiskoval države, ki so po njegovih besedah bolj na obrobju, kjer veliko ljudi živi v revščini, kjer so kristijani oziroma katoličani v manjšini, kjer je potrebno graditi oziroma krepiti dialog med religijami, še posebej z muslimani na primer. Med najinim pogovorom je bilo mogoče začutiti papeževo res iskreno naklonjenost do Slovencev in Slovenije. Prav tako je bilo očitno, da se sveti oče Slovenije zelo živo spominja in da bi rad našel priložnost, da našo državo ponovno obišče. Papežu sem povedal, da bi bili njegovega obiska v Sloveniji zelo veseli. Odločitev o tem, kdaj bi se to lahko zgodilo, pa je povsem v rokah papeža Frančiška.
Ni pa nič nakazal, kdaj bi to recimo lahko bilo.
Ne, konkretno se o kakšnih časovnih okvirih nismo pogovarjali, niti se papež Frančišek glede tega ni bolj neposredno izrekel.
Nekaj vprašanj med Slovenijo in Svetim sedežem je še nerešenih. Kakšno vlogo ima pravzaprav tu veleposlanik? Je zgolj most, prenašalec sporočil?
Veleposlanik je v prvi vrsti predstavlja aktivno vez med državama oziroma v tem primeru med Slovenijo in Svetim sedežem. Glavna naloga veleposlanika je, da stori vse, da se odnosi na posameznih področjih krepijo in razvijajo. Če so še odprte težave oziroma kakšna odprta vprašanja, potem je seveda naloga veleposlanika tudi v tem, da skozi zelo jasno, neposredno, konkretno komunikacijo poskuša kar najbolje predstaviti razloge, zakaj je nekaj kot je, hkrati pa seveda tudi poskušati konstruktivno prispevati k iskanju rešitev in pa možnih poti do rešitve. Je pa seveda potrebno se tudi zavedati, da veleposlanik oziroma katerikoli diplomat v prvi vrsti ni oblikovalec neke politike, ampak je predvsem izvrševalec tistega, kar se dogaja, kar se pravzaprav sprejema in usmeritve, ki se sprejemajo seveda v državnem zboru oziroma v domači politiki. Tako je tudi v tem primeru, tako da do določene mere lahko predvsem prispeva k kar najbolj odprtemu dialogu in na ta način prispeva svoj delež k temu, da se iščejo ustrezne rešitve.
Pred leti ste že bili sekretar na veleposlaništvu pri Svetem sedežu. Delo torej poznate. Katere prednostne naloge vidite kot veleposlanik?
Res je, na veleposlaništvu pri Svetem sedežu sem že deloval v letih od 2003 do 2007, tako da lahko rečem, da mi je delovno okolje kar dobro poznano. Je treba reči, da se je v tistega časa v mednarodnih odnosih marsikaj korenito spremenilo, predvsem pa se številne spremembe z veliko hitrostjo dogajajo še naprej. To se pozna tudi v življenju katoliške cerkve in diplomatski dejavnosti Svetega sedeža. Glede aktivnosti, kot sem že omenil, je pač naloga veleposlanika res v prvi vrsti, da predstavlja aktivno vez med državama. In v tem smislu si bom z različnimi aktivnostmi prizadeval kar največ prispevati k temu odprtemu dialogu ter predvsem poživitvi medsebojnega sodelovanja.
Omenili ste spremembe v diplomaciji v zadnjih 15 letih. Lahko poveste še kaj več, za kakšne spremembe konkretno gre?
Prvenstveno govorimo tukaj o veliki vrnitvi geopolitike. Se pravi, da pravzaprav v mednarodnih odnosih veliko več kot moč argumenta pomeni argument moči. To se lahko vidi predvsem v odnosih med večjimi državami, v odnosih na gospodarskem področju, ker se soočamo z tako rekoč trgovinskimi in gospodarskimi vojnami in močnimi soočenji različnih interesov. Hkrati pa po drugi strani manjše države zelo vztrajno in glasno ponavljamo, da je v mednarodnih odnosih vendarle potrebno dati večjo težo multilateralnim prizadevanjem in iskati rešitve skozi dialog. Veliko več se v mednarodnih odnosih pojavlja glasnih, močnih besed in nekako se je pozabilo, da je seveda diplomacija in pa vzpostavljanje mednarodnih odnosov pravzaprav zelo potrpežljivo delo številnih majhnih korakov in številnih pogovorov.
Katere močne točke pa vidite v vatikanski diplomaciji?
Sveti sedež. Diplomatska mreža Svetega sedeža je zelo razprostranjena, ima dolgo zgodovino, dober spomin, številne zelo neposredne in konkretne informacije. In predvsem je Vatikan in diplomatski zbor pri Svetem sedežu v veliko situacijah stičišče zelo različnih in zelo konkretnih informacij. V tem smislu tudi papež Frančišek poudarja, da je delo diplomacije tkanje odnosov in tudi v tem primeru zelo pomembno in zelo izpostavlja medčloveško bližino tudi med samimi diplomati, zato ker se res tudi skozi to kaže, da mednarodni odnosi pravzaprav niso odnosi med narodi, ampak so odnosi med ljudmi, odnosi med posamezniki, ki potem tkejo in spostavljajo odnose, iz katerih se potem dogajajo, razvijajo bodi si konkretni projekti, hkrati pa seveda razrešujejo tudi zapletene situacije.
V preteklih letih je slovensko veleposlaništvo pri Svetem sedežu izpeljalo kar nekaj projektov, naprimer Plečnikovo razstavo v vatikanskih muzejih. Se v vašem mandatu obeta kaj podobnega?
Razstava Plečnik in sveto, ki je bila to poletje na ogled v vatikanskih muzejih, je res izjemen dosežek. V kratkem času ga bo najbrž težko ponoviti, saj tovrstni projekti praviloma zahtevajo večletne priprave. Na začetku mandata tako razmišljam predvsem o različnih projektih, s katerimi se bo mogoče na ustrezen način vključiti v obeleževanje bližajočih se okroglih obletnic. Namreč leta 2021 bomo praznovali, obeleževali 30. obletnico osamosvojitve, kmalo zatem v začetku januarja 2022 pa 30. obletnico vzpostavitve diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem. Tako da predvsem v tem okviru vidim priložnost za izvedbo, pripravo kakšnih konkretnejših projektov, podobnih morda tudi temu, ki ste ga omenili, hkrati pa tudi drugim oblikam promocije po ene strani bilateralnih odnosov, hkrati pa tudi seveda promocije slovenske države in pa seveda tudi naših pogledov mednarodne skupnosti. Dodatna priložnost za neko večjo prepoznavnost in promocijo Slovenije, kar je tudi ena od temeljnih nalog diplomacije, pa bo seveda tudi predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije v drugi polovici leta 2021.
Gospod Jakob Štumpf, najlepša hvala za pogovor in vse dobro pri vašem delu.
Najlepša hvala tudi vam.